Sláva Isusu Christu, srdečne vás pozdravujem a vítam pri ďalšom stretnutí na učení svätého Ignáca Briančaninova. Začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim vinníkom. A neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak budeme pokračovať ďalej rozprávaním o pokore, veľmi dôležitom aspektu duchovného života. Vlastne tak dôležitého, že bez neho nie je možný duchovný rast. Nadobudnúť pokoru, alebo pokora samotná, teda nadobudnúť pokoru a pochopiť samotnú pokoru, je vždy veľmi obťažné, pretože aj keď sa to pokúšame, tak máme okamžite pocit, že keď nejak vybadáme nejaký znak už, ktorý môžeme nazvať pokorný, tak okamžite začneme uvažovať, či to náhodou spoznanie tohto znaku nie je práve už znakom nejakého opaku, teda pýchy. Svätý Ignác Briančaninov nám vnáša trošku svetlo na to, aby sme vedeli správne rozlišovať a správne pestovať túto dôležitú činnosť. Poďme teda ďalej, pre tých, ktorí to sledujú v knihách, sme na strane 24. a budem pokračovať textom, ktorý je na tejto strane. Svätý Ignác Briančaninov pokračuje. Keď si medzi bratmi, povedal svätý Ján Klimak, pozorne sa stráž, aby si sa v žiadnom prípade nejavil spravodlivejším od nich. Ak tak nerobíš, spácháš dvojnásobné zlo. Zraníš bratov svojim pokrytectvom a falošnosťou a dovolíš arogancii, aby sa v tebe zrodila a rástla. Buď pokorný v duši, nikdy ju však neukáž ani telom, ani vzhľadom, ani slovom, dokonca ani žiadnym náznakom. Za chvíľku prerušil, pretože tento text, toto poučenie, ktoré svätý Ignác Briančaninov ponúka z učenia svätého Jána Klimaka, je niečo, čo je hodné si zapamätať alebo pestovať, alebo dovoliť, aby sa tak nejak natrvalo, usadilo v našej duši a tým pádom aj bolo prakticky uskutočňované v našom živote. To je také niečo pokušenie pre tých, ktorí začínajú pestovať točnosť, alebo ktorí chcú byť duchovnými ľuďmi a túžia po duchovnej zrelosti, ale nerešpektujú tú postupnosť krokov, ktoré musia sa odohrať v duchovnom živote. A robia preto taký akýsi skok. O tom sa už mnohokrát rozprávali, že to, čo ešte nenabudli, neosvojili si, to akýmsi spôsobom hrajú. Že je to ako keby maska, ktorú si kladú a mnohokrát sa s touto maskou aj stotožia natoľko, že ani nepovažujú za potrebné namáhať sa v duchovnom živote. Tá maska ich presvedčí o tom, že už dosiahli akýsi vrchol duchovného života. A je to hrozné nebezpečenstvo a je to taká ilúzia, ktorej potom žijú. Mnohí pripomínajú slova svätého Izaka Sýrskeho, ktorý hovorí, že každý, kto nerešpektuje túto postupnosť rastu v duchovnom živote, ale keby urobí skok dopredu, tak toho čaká Boží trest a Boží hnev. A mnohí tieto slova svätého Izaka Sýrskeho vysvetľujú takým spôsobom, že hovoria, že práve táto ilúzia, tá neschopnosť vidieť pokrytectvo svojho života je práve dôsledkom toho Božieho trestu alebo hnevu, ktorý dopadne na takého človeka, ktorý sa usiluje ako keby siahať po ovoci prv, než prešiel namahovú cestu tých postupných krokov duchovného života. A to je aj v tomto spočíva aj taký problém, pretože my mnohokrát, keďže aj toto už opakujem znovu a znovu, keďže tá tradícia duchovného života, to znamená to poznanie, ako rásť v duchovnom živote, tá múdrosť, ktorá bola odovzdávaná z generácie na generácie práve týmto práve prenášením tomu, tej múdrosti svätých otcov, to bolo akosi prerušené a my sme skôr zapriehali svoju vlastnú vôľu, predstavivosť do toho, ako vlastne niečo uskutočniť, a preto veľmi, veľmi usilujeme o veci, ktoré sa nejak viac si prezentujú, alebo sa na nich viac si poukazuje. A pritom sme zanedbali tie prvotné kroky. Napríklad ten, ktorý je ešte plný sveta, ten, ktorý sa neodlúčil od sveta vo svojom vnútri, nenatrénoval svoju dušu na to, aby bola v úvodzovkách ľahostejná voči tomuto svetu a otvorená len pre Boha a mala túžbu robiť všetko iba to, čo zapáči Bohu, tak takáto duša nie je schopná nadobudnúť čnosť pokory ani iné čnosti. Lebo tie prichádzajú až potom neskôr. Je to podobné, ako keď sa na kabate prvý gombík zapne zle, tak potom nakoniec, aj keď druhé sa aj všetky ostatné pôjdu zlým smerom alebo budú zapnuté nesprávnym spôsobom. Vráťme sa teraz k tomuto textu ešte raz. Svätý Ján Klimák hovorí, že keď si medzi bratmi, pozorne sa stráž, aby si sa v žiadnom prípade nejavil spravodlivejším od nich. A toto je práve v týchto slovách svätý Ján Klimák poukazuje na to, čo sa odohráva, keď my urobíme ten skok ako si dopredu, že už ako keby chceme sa sami presvedčiť, že už máme tú čnosť pokory a preto sa aj takto prezentujeme na vonok, tak toto je niečo, čo je veľmi, veľmi nesprávne. A svätý Ján Klimák hovorí, že keď toto robíme, tak zranujeme bratov svojim pokrytectvom a falošnosťou a dovolujeme, aby v nás rastla arogancia. To zraňovanie našich bratov a sestier, keď predstieraním tejto falošnej pokory alebo pokory, ktorú ešte nemáme, sa uskutočňuje v tom, že my od nich očakávame, aby uznali to na tú našu pózu, aby uznali a povedali o nás, že sme pokorní. A to je jedna vec, ktorá spôsobuje to, že to robíme určitým aj násilným spôsobom. A to je tá arogancia, o ktorej hovorí svätý Jan Klimák. Na druhej strane spôsobujeme tým pokušenie pre druhých nasledovať náš príklad, zvlášť v čase, keď nás nie celkom ešte dobre poznajú, lebo túto masku môžeme nosiť iba do času, veľmi rýchlo sme odhalení, ale do toho času my môžeme veľmi ovplyvniť negatívne myslenie našich bratov a sestier. Vypomínam na veľa rokov dozadu sme tu skúšali všelijaké programy na duchovnú obnovu farnosti. Samozrejme, štúdium Svätého písma bol jeden z tých programov. A tak sme mali prvé stretnutie. Ja som asi aj očakával, kto na to príde, ktorí ľudia na to príde, na to stretnutie, už človek pozná a vie, kto aký má záujem. A tak sa aj stalo, a prišla jedna pani, ktorá bola takou novou členkou farnosti a javila sa ako zbožnou. A tak sme, keď sme začali vlastne to prvé stretnutie, nejak som povedal, že ako tu bude štruktúru, ako to budeme konať a tak ďalej. A potom sme začali vlastne, sme prešli k prvému veršu, ktorý bol z textu, ktorý bol určený na ten deň. A vlastne tá pani sa hneď, keď bola daná príležitosť na nejaké reakcie, ona sa hneď ujala slova a takým afektovaným hlasom zdieľala nejakú svoju skúsenosť. Bolo to také umelé, umelé. No. Ale celá tým spôsobom hlasov, tou moduláciou hlasu, ako si zdôrazniť svoju zbožnosť a možno, že duchovnú zrelosť. Toto by bolo v poriadku, lebo my sme ju veľmi nepoznali a tak som si myslel, že to... A ja osobne som si myslel, aj keď mne to tak trošku... ja to nemám rád, takéto prejavy. Ale tak som to rešpektoval, ak on to takto cíti, tak v poriadku. No a... Ale potom najzabavnejšie na tom bolo to, že po nej začali rozprávať iné ženy, ktoré tam prišli na to stretnutie s mojej farnosti, ktorú som poznal oveľa dlhšie. A som sa divil a vnútri som sa smial, pretože lebo začali napodobňovať tú jej moduláciu hlasu, spôsob, ako rozpráva, a nejakých sú tej vyššej tóniny s hlasom a super sladké to bolo rozprávanie. Ja som im povedal, že buď prirodzené, lebo inakšie to nemá význam. My tu nie sme na to, aby sme niečo predvádzali. Že buďte sami sebou. A taký, aký ste. Ale nepomohlo to. Nepomohlo to. Proste tá žena, tá pani, ktorá prvá prehovorila a nastavila nejakú laťku, nebolo ako si pre osech nebolo, a zvlášť pre ženy nebolo jednoduché opustiť túto laťku. Ja im rozumiem, akože ja chápem, prečo nie, pretože človek len ťažko sa chce dať ale svojim vyjadrovaním do postoja, kedy by sa povedalo, že by osi mohli nejakým spôsobom posúdiť, že tak tento človek je menej zbožný, menej pokornejší, menej nejaký obrúsenejší. To je veľmi, veľmi ťažké. Je na momentík, musím prerušiť. Ospravedlňujem sa za prerušenie. Takže to je to, ako my zraňujeme tých druhých. A práve preto svätý Jan Klimák hovorí, že ak my sa usilujeme o pokoru, tak nemáme to v žiadnom prípade nejak preukazovať ani náznakom, ani telom, ani vzhľadom, ani slovom. Jednoducho máme byť tými, čím sme. A teraz sa môžem spýtať, tak potom ako mám reagovať? Ako sa mám prejavovať? Potom je každý prejav pokory, pokorného zmýšľania ako nepripustný. No je, pretože ako náhle vedome ja sa snažím o nejaký ten náznak prejav pokory, tak už je to ilúzia. Pokora, pokorné zmýšľanie, ani na to nepomyslí, že by niečo poukazovalo na vonok. Je to jednoducho niečo, čo je prirodzené a čo prirodzene vyplýva z mojho vnútorného stavu bez toho, aby ja som sa nejakým spôsobom usiloval. Tu je dobre si tak pripomenúť také, sa tu často opakuje tých baptistických textov, keď sa hovorí o pokore. Svätý Ignác z Brjančanov sa veľmi tomu nevenuje, ale myslím si, že bude to slušné povedať. Keď medzi tie rady, keď sa tí učeníci pýtali starcov, že ako, čo to znamená byť pokorným, tak oni povedali poznať seba samého. Keď spoznáš skutočne seba samého, tak staneš sa pokorným. Lebo pokora ťa ovládne. Lebo budeš vedieť, kto si, kto je Boh. A z tohto poznania sa zrodí spôsob života, ktorý možno charakterizovať ako pokorným. A vlastne mi viac menej, aj keď veľa hovoria o pokore, zdôrazňujú pre nej dosiahnutie práve toto spoznanie seba samého, ktoré sa uskutočňuje práve s tým, keď sme konfrontovaní s učením nášho pána a uvedomení si vlastnej slabosti. O tom bude neskôr hovoriť svätý Ignác z Brjančanov, práve o tejto veci, takže to zatiaľ takto nechám. Poďme ďalej k textu, druhej poločke textu, kde hovorí svätý Ignác z Brjančanov, že ako je prospešné pre teba karhať sa a súdiť sa kvôli svojej hriešnosti pred Bohom, tak je škodlivé robiť to pred ľuďmi. Ak to robíme, začneme o sebe zmýšľať vysoko. Uveríme, že sme dosiahli pokoru a oznámime to slepému svetu. Istý mních mi povedal, že na začiatku svojej mníšskej cesty začal praktizovať pokorné rozprávanie, mysliať si, že je to niečo veľmi dôležité. Raz to urobil účinne, až jeho posluchači namiesto toho, aby prijali jeho slova ako klamstvo a jeho ako pokorného, čo je celý zmysel pokorného rozprávania, súhlasili s tým, čo o sebe povedal. Teda prijali za pravdivú nízku mienku, ktorú slovami prezentoval, bez toho, aby jej verilo. To ho urazilo a nahnevalo. Tak to je taký klasický príklad a myslím si, on keď rozprával o tomto mníchovi, tak vlastne to je, ako by som povedal, taká šablona, ktorú vidíme, že funguje u mnohých ľudí alebo ju nachádzame u mnohých ľudí, ktorí predstierajúc pokoru sa robia nehodnými a pred svetom a pred druhými ľuďmi a ako náhle svet s tým začne súhlasiť, alebo si nehodný, tak proste sú z toho rozhodení a nešťastní a nespokojní. Takže ľudia čakajú slávu a oslavu z toho, že sú pokorní a očakajú obdiv od sveta. Ak to obdiv nepríde, tak sú roztrpčení a trpkí, že tá ilúzia, ktorú sa snažili predať svetu, jednoducho nefunguje. ba dokonca spôsobila, že svet od nich získal oveľa nižšiu mienku, než je v skutočnosti pravda. Preto je to vlastne také ťažké správne rozlišiť tú pokoru, pretože ak sa o to snažíme, o pokoru, tak tá snaha o pokoru je mnohokrát motivovaná tým, že by sme mali to pokrok zmýšľanie, že i v tom správaní sa nejak snažíme o také telesné prejavy, ktoré by napomáhali pokore. Ale mnohé z týchto vecí sú veľmi dobré a užitočné. Máme ich robiť ako praktické cvičenie, ktoré by nám pomohlo pokoru nadobudnúť. Ale vždy ide od toho nastavenia srdca. Ak je tam ešte prítomnosť, ale tá vášenie márnej svetskej slávy, tak veľmi rýchlo i tieto pomocky asketické sa môžu stať nástrojom pre tú vášeň márnej svetskej slávy, môžu stať nástrojom pre, alebo pomockou pre túto vášeň, aby prepukla a vyžadovala naplnenie svojich túžob. Preto je veľmi dôležité vlastne i v tejto oblasti pýtať sa svojho duchovného otca i na tieto niektoré prejavy, ktoré telesné prejavy pokorného zmýšľania, či nám to odsúhlasia alebo nie. Lebo ak vidí, že ešte sme nejak nepokorili sebe niektoré vášne predchádzajúce, tak potom to môže byť pre nás iba veľmi nebezpečné. Nebezpečné. Ono vie, takýto vtip je, moja svokra dosť často rozpráva ten vtip, že babka prišla na svadbu, na tú recepciu a hovorí, že tak by zamnúkali, že dáte si štamperlík. A ona hovorí, že nie, ja nie. Tak potom o chvíľku znovu sa jej spýtali, že dáte si štamperlík. Ona že nie, ja nepijem tiež alkohol, nie. Po tretíkrát sa jej pýtali, dáte si štamperlík. Nie, znovu nie. Tak ju nechali. A tak po 2 hodinách im povedala, tak keby ste ma ešte raz ponúkli, tak by som si ten štamperlík aj dala. A mnohokrát je tento vtip sedí vlastne na ako také vykreslenie tej falošného pokorného postoja, ktorý sa snažíme predať druhým. Hej, pričom v našom srdci je niečo iné. Poďme teda na ďalší text, ktorý je veľmi zaujímavý. Svätý Ignác z Brjančína hovorí, medzi ľuďmi sa mních musí vždy správať opatrne a úctivo, ale jednoducho. Reagujúc na komplimenty mlčaním, rovnako tak v prípade urážok, okrem prípadov, keď prosba o odpustenie alebo ponuka láskavého vysvetlenia môžu upokojiť protivníka. Tí, ktorí dosiali úspech v mníšskom živote, nadobudli zvláštnu slobodu a jednoduchosť srdca, ktorá je zrejmá v ich vzťahoch s ľuďmi. Nie sú veľmi príjemnými pre svet. Svet ich môže nazvať dokonca pyšnými, ako poznamenáva svätý Simeon Nový teológ. Svet hľadá pochlebovanie, ale v jednoduchosti nachádza nepríjemnú úprimnosť, pretože obsahuje skryté odsúdenie, ktoré nenávidí. Keď som bol mladší, istý starec so svojím mladým učeníkom navštívil veľké mesto kvôli jednej potrebe monastiera. Starec bol veľmi skúsený v duchovnom živote. Pár zbožných ľudí sa s ním chcelo stretnúť. Zdal sa im veľmi nepríjemný. Na druhej strane si obľúbili jeho učeníka, ktorý bol udivený bohatstvom ich príbytkov a hlboko sa klaňal každému. Aký je pokorný, hovorili ľudia, potešený jeho poklonami. Starec žil v neprestajnom zármutku nad svojou hriešnosťou. Za najväčšie šťastie považoval schopnosť vidieť svoje hriechy a s úprimnou láskou a milosrdenstvom prepadnutý svet, s veľkým rozlišovaním a rovnako veľkou čistotou mysle túžil zdieľať svoje duchovné poklady s svojim bratmi, ale to vyvolalo iba nenávisť sveta. Pokora nie je príjemná pre tých, ktorí sú vo svete. Pokora nie je príjemná a pokorný človek nie je príjemný pre tých, ktorí sú naplnení svetom, pre svetských ľudí. Pretože ak sa vrátim k tomu, čo som povedal, že pokora znamená predovšetkým poznať seba samého, tak z toho poznania seba samého nevyhnutne vychádza presne to, čo sa povedalo o tom starcovi. Zavrátim nás späť na... hovorí, že bol... že žil v neprestajnom zármutku nad svojou hriešnosťou a za najväčšie šťastie považoval schopnosť vidieť svoje hriechy. Takýto človek, ktorý pozná seba samého, nemôže konať inak. Ak ja poznám skutočne seba samého, tak vidím všetky tie dokonalosti, ktoré ešte sú v mojej duši. A vidím aj nedokonalosti vlastne celého stvorenia, celého sveta. A preto to, a to vedie toho človeka takému tej skrušenosti srdca, v ktorej prebýva a z ktorej volá o Bože zmilovanie a pomoc. Teraz, taký človek je sústrediť na seba, sám na seba. Taký človek nejak nereaguje na vonkajšie veci tak, ako ľudia, ktorí sú zo sveta alebo majú svetské zmýšľanie. Pretože jednoducho, nielenže to pre neho nemá hodnotu, ale jednoducho to nevníma, nevidí to. A toto je niečo, čo my potrebujeme, čo si potrebujeme nejakým spôsobom stráviť a uvedomiť si, že tá skutočná pokora vychádza práve z tohto poznania seba samého. Teraz, ak stretieme takéhoto človeka, tak ten človek žije v pravde o sebe. A to poznanie pravdy o sebe spôsobuje tú jednoduchosť jeho života. On nebude teda nadšený vecami, pre ktoré môže my sme nadchnutí. A to nás vyvedie tak trošku z miery. To bude pre nás trošku nepríjemné, pretože kde si vo vnútri budeme vnímať, že je od nás veľmi vzdialený a že sa nachádza na mieste, ktoré skutočne my by sme tiež chceli mať. Len tam ešte nič nedokážeme dosiahnuť. To miesto ešte nedokážeme dosiahnuť. Preto mnohokrát takýchto ľudí, pokiaľ ešte nie sme pokročilejšie alebo nepokročujeme v duchovnom živote, takýchto ľudí od seba odstrkávame alebo zachránime ich prítomnosti. Pretože sú ako keby zrkadlom, v ktorom môžeme vidieť pomýlenosť v mnohých oblastiach nášho života. Pozrite, druhý učeník, ten bol ešte naplnený svetom. Poprvé, oni išli tam na to miesto, teda niečo zariadiť pre potreby monastiera. A ten mladý mních, ten učeník, on vedel, ako to chodí vo svete v úvodzovkách. Kláňal sa každému, pretože si potreboval každého nakloniť, aby tie potreby monastiera boli jazda naplnené. A chválil ich za ich bohaté príbytky a nadchýňal sa nad nimi. A teraz nevieme, lebo to nie je povedané, či to robil preto, aby sa im pokúsil ako si pochlebovať, alebo to robil preto, lebo bol skutočne som to páčilo. Ale v jednom i druhom prípade to svedčí o tom, že ako mních ešte neodumrel úplne svetu. Preto si ho tí ľudia obľúbili, pretože svet miluje tých, ktorí sú jeho. A nenávidí tých, ktorí svet opustili. A to môžeme niekedy, to nie je len taká duchovná zákonitosť, ktorú si máme pamätať na to, ale ako si počínať teda. Ale viete, dáva nám to aj takéto vysvetlenie pre mnohé situácie, nepríjemné situácie, do ktorých sa dostávame pri stretnutí s inými ľuďmi. Mnohokrát sú k nám ľudia nepríjemní a nás to trápi, pretože nevieme si vysvetliť prečo. Mnohokrát je nám nespravodlivo ubližené, alebo mnohokrát sú k nám ľudia chladní, aj keď sa snažíme byť úctiví, aj keď snažíme sa im pomôcť. A potom my sa trápime, čo sa deje zle. A máme prichádzanie, keď až taká depresia. Toto je veľmi bežný problém ľudí, ktorí, keď prichádzajú duchovné vedenie, práve toto je dosť často sa s tým môže človek stretnúť. Pardon. Ak my teda sa usilujeme kráčať tou duchovnou cestou a snažíme sa naplňať tie jednotlivé kroky duchovného života, čo znamená očisťovanie sa od vášni a nejaké prispôsobovanie toho života tým kritériám, ktoré ponúka evanjelium, ak robíme pokánie za svoje hriechy, ak skutočne začíname vidieť všetky tie svoje slabosti, tie svoje rany, tak aj keď sa nám to zdá, že je to ukryté pred očami sveta, pravdou je, že to svet bude vnímať. Lebo tam, kde si sa už rodí to pokorné zmýšľanie, práve pokorné zmýšľanie, a to práve pokorné zmýšľanie skutočne nenapadne bez nášho uvažovania, bez nášho pričinenia, bez nášho nejakého aktívneho rozhodnutia usmerňuje spôsob, akým navonok vystupujeme, ako sa rozprávame, ako čo rozprávame, ako zmýšľame. My to vtedy nevnímame, lebo sme zaujatý tou skrúšenosťou srdca a voláme k Bohu o pomoc, ale svet to zaregistruje. A musíme si uvedomiť, že v takom prípade sme ako chodiace zrkadlo, v ktorom všetci okolo nás vidia seba samých takých, akých sú. Aj keď to nevedia pomenovať, to je ten vnútorný pocit, ktorý majú. A prvou reakciou je nie krok k pokániu a náprave, ale k odstráneniu toho zrkadla, vyhnutiu sa tomuto zrkadlu. Poďme ďalej. Všemu textu, ak nie je žiadna otázka. Učeník sa spýtal, aký je rozdiel medzi pokorným zmýšľaním a pokorou? Starec odpovedá, pokorné zmýšľanie je nastavenie mysle podľa Evanjelia od Krista. Pokora je pocit srdca. Najprv sa človek musí naučiť pokornému zmýšľaniu. Čím viac sa cvičí v pokornom zmýšľaní, tým viac duša nadobúda pokoru. Pretože stav srdca vždy závisí od myšlienok, ktorými sa zapodieva myseľ. Keď sa skutky človeka stanú osvietené Božou milosťou, potom pokorné zmýšľanie a pokora začnú rodiť a doplňať jedno druhé s pomocou darcu modlitby, slzami. Tak sa môže zdať, že je to taký trošku náročnejší text, ale veľmi ani nie. Hovorí, že pokorné zmýšľanie je nastavenie mysle podľa Evanjelia. A vlastne o tom sme už mnohokrát rozprávali. A kde si aj tá druhá kapitola, myslím, že to bola, ktorá hovorila o čítaní svätého písma, o tom rozprávala. O tom sa toho dotklo svätý Ignác z Briančína, ako aj v iných kapitolách. Napríklad kapitola o prikázaniach, evanjeliových prikázaniach tiež. A vlastne tu na sa vlastne ide o to, že ako hovorí, že tento pokorné zmýšľanie sa je nastavenie mysle podľa Evanjelia. To znamená, že ja musím študovať to Evanjelium nie preto, aby som sa zmocnil nejakých, alebo som bol potešený znešenosťou myšlienok, ale aby som to bral ako inštrukciu pre získanie večného života. A teraz len taký jednoduchý príklad, aký vám môže aj otrepaný. Prídem pri čítaní Evanjelia k tomu príkazu nášho Pána Ježiša Krista, že mám byť milosrdný a dokonca, že naše milosrdenstvo sa má rovnať Otcovmu milosrdenstvu. A to nie je len taká nejaké niečo, čo bolo povedané v Evanjeliu ako nejaká pekná perspektíva, ale toto je príkaz. Toto od nás očakáva Kristus. On nám dáva príkaz, aby sme boli milosrdní. Teda ja teda začnem skúmať svoje srdce, či som milosrdný. Či dokážem byť milosrdný, ako je milosrdný nebeský Otec. A zrazu začnem vnímať, že v mnohých prípadoch nedokážem prejaviť milosrdenstvo. Že v mnohých prípadoch dokonca ešte môžem objaviť, že dokonca vo mne je neodpustenie voči niektorým veciam z minulosti, že som to ešte už síce má, už nie sú nám v mojej mysli, ale ešte stále proste si uvedomím, že keď sa to spomeniem, tak to vo mne trošku vrie. Môžem objaviť aj to, že k mnohým ľuďom som proste chladný a proste odmeraný len preto, že ma minulosti sklamali. A nájdem mnohé prípady, ktoré môžu hovoriť môžu ma usvedčiť z toho, že ešte ďaleko som od nejakého milosrdenstva, že moje srdce má ešte ďaleko od nejakého milosrdenského srdca. Teda, ak ja si toto uvedomím, asi uvedomím to, že dobre, toto mi prikázal môj Pán, môj Spasiteľ, že mám byť milosrdný. A ja si uvedomím, že ja nie som. Teraz ak nad tým len mávnem rukou a proste len tak poviem, že tak to je, tak som iba slabý človek a tak ďalej, tak to znamená, že som naplnený veľkou pýchou a tam je to veľký problém. Ak ja začnem skutočne nad tým svojim stavom plakať a nariekať vnútorne, ak začnem sa nejak obviňovať pred Bohom, že mám také chladné a tvrdé srdce, a začnem ho prosiť o milosť, aby mi pomohol to srdce zmeniť, aby sa mohol stať mäkkým a milosrdným. A budem sa o to snažiť, aj keď neustále vidieť, že neustále sa prijavuje stále ešte tá moja slabosť a neschopnosť, a čo ma vedie to znovu k tej modlitbe o zmenu a premenu mojho srdca. Ak ja som v tomto stave sa nachádzam a bojujem s tým svojim chladným srdcom a usilujem sa dosiahnuť to milosrdenstvo, naplnenie toho prikázania, tak vtedy sa niečo odohráva. Nielenže moje srdce sa pomaličky mení, nielenže sa stále viac otváram pre Božie milosrdenstvo, ale vtedy, ako som aj som už hovoril, že vtedy akoby prestávam vnímať okolitý svet, ako keby ja iných ľudí. Pretože som tak pohrúžený do tohto svojho stavu a snažím sa ho vyriešiť, že nie som schopný teraz zapodievať inými vecami. To je to, keď sa hovorí, že svätí nevideli hriechy druhých. To nie až tak pravda, oni tie hriechy videli, ale jednoducho svoj stav považovali za oveľa vážnejší na to, aby teraz sa nejakým spôsobom zaobrali tým, čo videli okolo seba. Zatiaľ si povedali za nich modlitbu a možno si tak povzdychli. Im je hej, oni majú len tento hriech, ale keby mali moje hriechy, moje slabosti, to by bolo, to by trpeli. A preto už nedržia v mysli hriech, ktorý vidia u druhého. Rýchlo na ňo zabudajú, pretože na to nemajú čas, aby ho držali vo svojej mysli. Zapasia so slabosťou, ktorú vidia v sebe. A keď sa toto odohráva v srdci, tento zápas o očistenie, oslobodenie, keď je človek naplnený tou skúsenosťou, v tejto situácii sa v nás rodí pokora a pokorné zmýšľanie. Pretože ak vidím svoj stav, aký je a snažím sa ho vyriešiť, tak viete, ono tak nejak prichádza. Keď som bol s manželkou, keď už sa nechá odviedla teraz minulú nedelu na tú pohotovosť, bol som v vážnom stave a som teda išla hneď za ňou, kde som tam bola. Keď ma pustili dovnútra, ak som bol v tej čakárni, kde čakali tí pacienti. A aj som videl, proste tam je mal oviazanú ruku, že mi sa povedal, mu to nejak krvácalo, ktorý tam chrčal nejak, držať sa za hruď. A bolo to dosť také, neviem ľudí, ale všetko vyzeralo ako vážne prípady. Ale pravdou je, že som ich len zaregistroval, ale a to je všetko. pretože s celou svojou mysľou a uvažovaním a bol som naplnený iba tou otázkou, čo je s mojou manželkou, čo sa deje. A vlastne tým pádom som prestal vnímať, som zaregistroval, že sú tam tí ľudia, ale jednoducho moja mysel, srdce, všetko bolo zamerané proste na moju manželku, na jej chorobu. Podobne je to s tým, ako sa rodí tá pokora. Že človek je tak zameraný na tú svoju slabosť, že nevníma ten svet, ako tie veci okolo neho, ani netúži v tom prípade po obdive sveta, ani že by sa zapáčilo sa ani nič. Chce vyriešiť svoje situácie a z tohto sa rodí potom tie jednotlivé kroky, ktoré konáme, ako uvažujeme, ako sa správame, ako konáme, ako rozprávame. A všetko toto už bude niesť znaky pokory, tejto čnosti, ktorá začína v nás rásť. OK. Prišla ešte otázka. Chcem sa opýtať, môžem sa unaviť tým, že si neustále budem uvedomovať svoje slabosti, myslím, duchovne unaviť. Môže prísť kríza? Veľmi dobrá otázka, pretože môže. Hej? Ale teraz tá kríza prichádza vtedy a tá duchovná únava prichádza vtedy, ak nejaké z nastavení srdca sa zmení alebo nebolo správne dané. Veď aj keď sme spomenuli svätého Jána Klimaka, tak on napísal tu ten rebrík božského výstupu, ktorý sa začína, to je 30 krokov toho duchovného rastu. A prvé tri kroky sú vlastne o, by som povedal, že aj keď sa trošku líšia, ale sú vlastne o tom, aby človek sa odpútal od sveta. A na jednom mieste tam hovorí, že ak človek toto nedokáže uskutočniť, nebude raz, nedokáže raz, nikto dokáže uskutočniť ďalšie kroky toho rebríka. Tým povedal, že taký človek nemôže duchovne rásť do nejakej veľkej výšky. Prečo je tomu tak? Na začiatku duchovného života, ak chcem začať duchovný život, a teda ak chcem byť kresťanom, tak toto poviem, tak tam musí byť rozhodnutie, že to chcem. A to rozhodnutie je takéto radikálne. Chcem patiť Kristovi alebo svetu. Zdá sa, že je jednoduché odpovedať na túto otázku, že chcem patriť Kristovi. Ale keď začnem sa skúmať a začnem uvažovať a začnem chápať alebo spoznávať, čo svätí hovoria, čo to znamená byť odpútaný od sveta a pripútaný ku Kristovi, tak si uvedomím, že som spútaný toľkými vecami, ktoré jednoducho je to roboty, jak na kostele, to všetko odbúrať, preťať. Teraz, ak toto pripútanie k svetu je v našom srdci a je takého vážnejšieho charakteru, potom duchovný život, to uskutočňovanie alebo to to vnímanie svojich slabostí a vykonávanie pokánia sa bude tak prirovnať ako k ťahaniu plne naloženého voza, ktorý je, má za sebou ešte veľkú spružinu, ktorý je pripútaný niečomu a ja to budem sa snažiť ťahať dopredu a bude to veľmi únavné a veľmi rýchlo sa vyčerpám a veľmi rýchlo si sadnem, stiahnem a to naspäť. Trošku si oddychnem, začnem znovu a znovu to budem ťahať a tým pádom vždy urobím nejaký ten pokrok a vždy ma to stiahne naspäť. To znamená, že príde tá kríza, ako hovoríte, alebo tá únava. Toto spôsobuje, že keď sme, nie sme úplne oddaní alebo rozhodnutí pre Krista. Teraz, nie, my som teraz takou, to je tak, ako všetci hovoria, keď sa spýtate, že miluješ Boha, tak všetci kresťania povedia, milujem. A pritom vieme, že milovať Boha sa prejavuje tým, že dodržiavame jeho prikázania. Pokiaľ jeho prikázania nedodržiavame, nemôžeme hovoriť, že milujeme Boha. Podobne my môžeme chcieť konať pokánie, chceme a nejak mať tú skrušenosť srdce nad svojimi vášňami, ktoré vnímame a ktoré nás teraz bolia a snažíme sa ich nejakým spôsobom uzdraviť nasledovaním alebo žitím tej skrušenosti srdca. Ale pokiaľ to nastavenie vo našom vnútri je ešte mnohých prípadov svetské, tak skutočne sa veľmi rýchlo unavíme. Ak toto nastavenie zmeníme, potom tá skrušenosť srdca ženie na život dopredu. A aj keď prežívame námahu, začíname pociťovať trošku z tej sladkosti duchovného života. Začíname, jak to mnohí hovoria, že vidieť tak trošku za horizont a niečo nejak vo vnútri, niečo tak ako si cítiť z toho budúceho života. Tak asi takto. To ešte. Zmierom myslím, že ste raz spomínali aj niečo v tom smysle, že ak človek urobí niečo zle, nemal by sa ospravedlňovať. Neviem, či si to dobre pamätám, ak áno, prečo. Tak, že ak urobiť niečo zle, myslím, že v tom zmysle sa nemá ospravedlňovať, ako nemá sa ospravedlňovať sám pred sebou. A akože má sa obviniť pred Bohom. To seba obvinenie je dôležité, ale nie je dobré, ak si začne zdôvodňovať sám pre seba alebo pred druhými, prečo urobil to nejaký ten zlý skutok. Jednoducho toto tam nemá byť. Myslím, že v tomto zmysle to bolo. Dobre, ďakujem za otázky. Máme 5 minút do konca a už asi tu aj skončíme pre dnešok. Ešte trošku k tomuto textu, ktorý sme mali, je vidieť to, že svätý Ignác Brenčel odlišuje pokorné zmýšľanie od pokory. Takže pokorné zmýšľanie znamená, že je to nastavenie mysle podľa Evanjelia. Takže to znamená, že je to niečo, čo i prichádza od Krista, to nastavenie mysle, skrze jeho inštrukcie. A z tohto sa rodí potom samotná pokora. A jestli je to tak previazané jedno s druhým, ale budeme sa ďalej k tomu venovať a ďalšie detaily, ktoré nám budú povedané, budú doplňať to naše poznanie. Ale znovu, tak ako je to všade, ako je to vždy v tom duchovnom živote, to je dobrá múdrosť, ktorú môžeme poznať, ktorú poznávame, ale jednoducho by sme nemali zabúdať na to, že táto samoprijatie tejto múdrosti na tej intelektuálnej úrovni ešte toho veľa neurobí. Že tá múdrosť sa v nás akosi prejaví praktickým spôsobom, alebo ju uchopíme správnym spôsobom vtedy, keď ju doplníme o skúsenosť. Vlastnú skúsenosť života. Dobre. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť, lásku teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančaninov, prosba za nás hriešných. Uvidíme sa na budúce. Držte sa.